Азатлык радиосу сөйлим. Ассаламу алейкум, хурматли тыңлаучылар. Азатлык радиосы 29 апрель дүшәмбе көн китергән яңалыкларга нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Кырым татар халкының 6-нчы курултайына делегатлар сайлау башланды. 28 апрель Казанда татар дәүләтен, татар милләтен һәм татар мәгарифен яклау максатыннан оештырылган митинг хиҗаб мәсьәләсе турында чыгыш башлагач кинәт туктатылды. Казанда ачылган Бала Сити хусусый балалар бакчасына барып кайтырбыз. Татар, рус, инглиз һәм кытай телләрен бергә нишек өйрәнү була. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр нишек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген Чехия башкаласы Прага шәһәр үзәгендә бинада көчле шартлау булды. Шартлауны халык күп йөри торган милли театр бинасы янында булды. Прага мэры Богуслав Свобода белдерүенчә, бу газ шартлаудан чыккан. Ул барлык коткаручыларга һәм яраланучыларга ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Баштарак 50-дән артык кеше яраланган әйтелсә, нәтиҗәдә 35 кеше төрле җәрәхәтләр алган булып чыкты. Алар арасында 6 чит ил студенты бар. Шуларның 2-се казах, Португалия, Словакия һәм Германия ватандашлары булуы расланган. Шулай ук шартлаудан Карлов университетына караган 2 бинага, милли театрга, Латерна магика театрына һәм Чехия фәннәр академиясына зур зыян килгән. Хәзерге вакытта шартлау булган урында коткаручылар эшләрен дәвам итә. Казанда метроның яңа станциялары сынау узды. Беренче юлчылар арасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та булган. Ул Русич поездында Кәҗә бистәсе станциясыннан яңа авиатизелеш станциясына кадәр барган. Миңнеханов тизелешкә уңай бәя биргән. Русия мәдәният министрлыгы быел дини өлкәдәге мәдәни мирас оешмаларын торгызу өчен 3 миллиард ярым сумга кадәр акча бүләчәк. Бу хакта министр урынбасары Григорий Ивлиев белдерде. Русия мәдәнияте федераль максатчан программа кысаларында дини өлкәдәге 152 мәдәни мирас бинасын саклау өчен 2 миллиард 667 миллион сум каралган. Шуның 86 миллион сумы урыс православ чиркәвенә Карамаган мәдәни мирас биналары өчен тотылачак диде ул. Узган елны бу максатлар өчен акчалар шул күләмдә бүленгән булган. Шуның 69 миллион сумы православ булмаган конфессиядагыларның 10 бинасын цикландыру өчен тотылган. 2013 елны бәхетле ширкәте Казанда хәләл супермаркетны ачачак. Ул универсиадага ачылырга тиеш. Ширкәттә әйтүләренчә, бу килгән кунакларның Татарстандагы кибетләрнең төрлелеге белән сыкландыру өчен эшләнә. Хәләл супермаркетын булдыру өчен чыгымнар күбрәк тотылачак, чөнки хәләл ризыклар җитештерү үзенчәлекле өлкә һәм хезмәткәрләрен дә шуны истә тотып эшкә алу кирәк булачак. Ансару хәбәр итүенчә, анда ширкәт үзе җитештергән азык-төлектән тыш ислам шартларына туры китерелгән көндәлек кирәк-яракларын да сатачак. Иртәгә Казанда Кабан күле хәзинәләре фильмы күрсәтеләчәк. Аның кысаларында кулдан эшләнгән әйберләр ярминкәсе һәм Казан ханлыгы чырын тасвирлаучы сәхнәләштерелгән тамаша тәкъдим ителәчәк. Тамашаны Татарстан милли музей һәм Витязь хәрби тарихи клуб хезмәткәрләре әзерләгән. Дмитрий Коробкинның Кабан күле хәзинәләре фильмы узган елны Казанда, Мәскәүдә һәм Владивостокта төшерелде. Анда Явыз Иванның Казанны яулавы барышында яшерелгән хан байлыкларын эзләү турында сүз бара. Фильмдә Алексей Воробьев, Мария Кожевникова, Гоша Куценко, Сергей Шакуров, Виктор Вержепский, Эльвир Ибрахимова һәм Байбулат Батуллин уйный. Чечняда яңа мәчет төзелешенә нигез салынды. Ул 300 кешегә исәпләнгән һәм республика парламенты бинасы җирлегендә урнашачак. Чечня парламенты матбугат үзәге хәбәр итүенчә, мәчет депутатлар, парламент хезмәткәрләре һәм кунаклар өчен төзелә. Мәчеткә нигез ташы салу барлык депутатлар катнашында тантаналы рәвештә узган. Шулай итеп, алар Русия парламентаризмы көнен билгеләп узган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган якшембе көнне Казанда татар дәүләтен, татар милләтен һәм татар мәгарифен яклау максатыннан оештырылган митинг хиҗаб мәсьәләсе турында чыгыш башлагач кинәт туктатылды. Моның сәбәбе андый чыгышларның митинг максатына туры килмәү белән аңлатылды. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин хиҗаб тирәсендәге мәсьәләләрне күтәрер өчен Шаллы, Норлат якларыннан килгән Мәрйәм апа дип таныткан бер ханымга тапшырырга теләде. Мәрйәм ханым сәлам бирер-бирмәс митингны оештыру өчен җаваплы Фәрит Закиев итәгатьлеген әйтеп, бу мәсьәләдә аңа чыгыш ясарга рөхсәт итмәвен белдерде. Шул чак митингка килешүләр Закиевкә үз ризасызлыкларын белдерә башлады. Сөйләсен инде, ник ирек бирмисең бу ханымга сөйләргә дигән сүзләр кычкырылды. Закиев ике ут арасында калгандай булды. Кемнәрдер аны микрофоннан ерагырак өстерәде. Ул арада Галишан Нуриахмәт микрофонны Мәрйәм ханымга тапшырды. Закиев бу вакытта катнашучыларга нидер аңлатырга тырышса да, Мәрйәм ханымның ислам диненә кагылышлы чыгышына игътибар күбрәк булды. Бармак белән санарлык татар милләтчеләренең сул ягында тезелеп баскан Пензадан килүләре әйтелгән иратлар үзәккәрәк җыелышты. Мәрйәм ханымның чыгышыннан соң бер авыздан тәкъбир әйтелде. Бу арада митингны күзәтеп торган Казан шәһәр хакимияте вәкиле, Татар иҗтимагый үзәге вәкиле һәм пикетны оештыручы Фәрит Закиев белән җиттигенә сөйләшкән булса кирәк. Закиев митингның туктатылуын игълан итәргә мәҗбүр калды. Казан шәһәре хакимиятләренең телләрен үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән үзара бәйләнешләр бүлеге башлыгы Ирек Арысланов митингны туктатуның сәбәбен үзләренә белдерелгән документта әйтелгән максатының үтәлмәвенә бәйләп аңлатты. Безгә митингны уздыруның максатын бер төрле дип язалар, ә чынлыкта икенче төрле чара үткәрәләр. Дип белдерде ул. Кичә Казанда булган шушы җыеннан кайбер язмаларны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар.
Я Раббым, безнең дәүләтебезгә, я Раббым, бу вакытта һөҗүмне туктатты Раббым Аллаһ. Татарлар үзләренең җирләрендә үзләре хуҗа булып яшәргә насип һәм язар кыл.
Безнең бердәнбер максатыбыз. Ничек кенә булмасын, үзебезгә гейссезлекне алу, бу Россия интересыннан бөтенләй без белән чыгып китәргә омтылыш булырга тиеш. Әйтеп торасы да юк. Россия канунлары нигезендә бөтен законнар телне бетергә, милләтне бетергә юнәлдерелгән.
Хәзер Россия интересы шулкадәр хәлгә җитте ки, инде бернинди халыкларны танымыйча, бернинди динне танымыйча, бары тик рус теле һәм православиедәне югары күтәреп, башкаларында шуларга кол итәргә үзенең сәясәтен алып бара.
Ә хәзер сезнең алдыгызда хиджаб тирәсендә мәсьәләләрне күтәрер өчен Шаллы Нурлат якларына Мәрйәм апа, рәхим итегез.
Ассаламу алейкум,
рәхмәт. Мәсәлән,
Без Аллаһның гына кыл итер бер атылган, Аллаһ Тәгалә безне туганда кыл итмәгән. Без ирекле булып туганбыз туганда.
Аллаху акбар!
Аллаху акбар!
Аллаху акбар!
Аллаху акбар!
Сегодня, к сожалению, пытаются мне не дать договорить. Проблема мусульман сегодня.
Алло! Шәһәр администрациясының вәкиле митингны туктатты.
Максатты туры килми. Ишин күрсәтелгән максаты дин белән башка төрле ике мәсьәлә. Юк, бәйләнеште, әйе. Халкында булырга тиеш, аның язылган бер төрле, үткәрелә икесе төрле чара.
Картафанды, бүген менә шушы митинг туктатылды. Нәрсә өчен туктаттылар? Ұйыштырушы боларақ айтыңыз әрі?
Тұқтатыла, шынки біздің мақсатлыға дини тема көрсетілмеген.
28 апрель Қазанда Татар дәулетін, Татар милләтін һәм мәгарифін яклау мақсатынан ұйыштырылған шуша митингнің тулысынша біздің видеода Азатлықның интернеттегі сәхифесіндә қарияласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Біздің адресіміз azatlik.org. Сіз Азатлык радиосын тыңлайсыз. Опанай мәшете мәдәни мирас бинасы буларак федераль үзәк карамагында. Узган елны халек булган мәшетнең имамы Вәлиулла хәзрәт Якуб бинаны төзекләндерү өчен шактый тырышлыклар куйган иде. Төзелеш эшләре чыгымнарын барысында Мәскәү каплаган. Уртача 50 миллион сум акча тотылган. Төзелеш әле һаман да дәвам итә. Универсиадага кадәр мәшет янәшәсендәге бинаны төзеп бетерергә тиешләр. Анда тәһарәтханә, кибетләр, зур конференция залы булачак. Иман нәшрияты да шунда күчер дип көтелә. Бүгіннәрдә мәшетне Татарстан мусульманнары диния нәзарәте карамагына күчерү мәсьәләсе күтәрелде. Чөнки яңа канун нигезендә барлык мәшет, мәдрәсә, вакыфларга караган биналар үзәкләштерелгән нәзарәткә күчерелергә тиеш. Хәзер шуны истә тотып Татарстан мөфтияте аны үзенә алмакчы. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Без исә тапшыруыбызны Кырым татарлары белән дәвам итәбез. 27 апрель көнне Кырымның 3 районы Бахчысарай, Акмәшет һәм Карурман районнарында Кырым татар халкының 6-нчы курултайына делегатлар сайлау башланды. Квота буенча 1000 Кырым татарыннан 1 делегат сайлана. Шулай итеп, районда яшәүче Кырым татарларының санына күрә делегатлар квотасы аерылган. Мәсәлән, Бахчысарай районында 17 мең Кырым татары яши, бу районда 17 делегат сайланачак. Акмәшетте 3, Курман районында 12 делегат сайланачак. Сайлаулар мажоритар пропорциональ рәвештә үткәрелә. 27-28 апрельдә узган сайлауларның нәтиҗәләре 10 көн дәвамында игълан ителәчәк. Кырым татар халкының беренче курылтайы Бахчысарайда, Ханлар сарайында 1917 елда декабр аенда узды. Аның ишендә 76 делегат катнашкан. Курылтайда Кырым хөкүмәте директориясе һәм аның рәисе итеп Кырым мөфтие, язучы, сәясәтче Номан Чилбиҗихан сайланган иде. Директориягә Литва татарлары вәкилләре дә сайланды. Курылтай үзенә парламент дип игълан итте, конституцияны дәүләт символикасын булыйтты. Россия большевиклары Кырым республикасын, Кырым татар хөкүмәтен танымадылар, алар Кырымга гаскерләр белән Акъярдан һөҗүм иттеләр. 1918 елның 23 февралендә Номан Чилбиҗихан Севастополь төрмәсендә большевиклар тарафыннан үтерелә. Аның җәсәденә Кара диңгезгә атып җибәрәләр. Курылтайда хөкүмәттә катнашкан Кырым татар вәкилләре кулга алына. Шулай итеп курылтай юк ителә. 1921 елда Ленин декреты белән Кырым АССР барлыкка китерелә. 44 елда Кырым татар Кырымнан сүргән ителә. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Бала Сити исемле хосусый балалар бакчасы эшли башлаганга 2 ай. Бу бакчада татар, рус, инглиз һәм кытай телләрен өйрәтәләр. Аның җитәкчесе Альбина Насырова татар теленең бүгенге хәленә һәм Бала Ситине тәмамлаганнар кайда укуларын дәвам итәрләр икән дип борчыла. Альбина сүзләренчә, Бала Ситида кичкенәләрне телләргә сәнгать аша өйрәтәләр. Бу алымны алар үзләре дә сынап кына карый. Нишләптер безнең милләттәшләр гаиләләрдә татар теленә игътибар бирми дип аптырый. Казандагы бу бакчаны татарлар түгел, әлегә башка милләт вәкилләре үз иткән. Азатлык радиосы Альбина Насырова белән әңгәмә карды.
Шул Америкаларда булып кайткач, аннан соң Мәскәүдә булдык без шундый бик яхшы мәктәпләрдә булып кайттык. Без күрдек, хәзер менә бүгенге көндә безнең буын балалары өчен, нәкъ киләчәктә бик зур конкуренция. бик күп мәктәпләр шулык Мәскәүдә, алар инде кичкенә яшьтән үк бала туганнан ук иләренә чакыралар, менә шундый тел белгечләрен һәм кичкенә яшьтән өйрәтергә тырышалар. Ә безнең менә монда Казанда без уйлый торгач, безнең балабызны кая бирергә, ничек телләрне өйрәтергә дип шундый сорау барлыкка килгәч, менә үзебез ачырга булдык анда балалар бакчасын. Ә инглиз телен дә үзегез беләсез, ул телдә күп халык сөйләшә. Кытай теле ул шул 3-нче популярлыгы буенча тел. Шуңа күрә без әлбәттә туган телебезне онытмыйча татар телен өйрәнәбез, чөнки бу беркемгә дә сер түгел. Татар балалары татар гаиләләреннән киләләр, алар татар телен монда чит тел кебек өйрәнәләр, инглиз телен. Шуңа күрә менә төп 3 телне 3 телгә басым ясыйбыз. Татар телен безнең өйрәтәләр. Бер укытучы, үзе актриса, ул шул ук вакытта театр сәнгате буенча да дәресләрне алып бара. Һәм татар теле дә, алар балаларында татар телендә спектакльләр карыйлар, аларга күрсәтә курчак театрлары, әкиятләр укыталар, алар үзләре әкиятләрне куялар, җырлыйлар, бииләр татар телендә. Шундый рухта бара. Инглиз телен шулай ук без уртап, җырлап, көлеп дигәндәй өйрәнәләр алар балалар. Кытай телендә шулай ук мәдәният аша кабул итәләр телне. Кытай телендә безнең монда кичәләр уздылар, алар үз милли гореф-гадәтләре турында сөйләп, анда милли киемнәрен күрсәтеп, шундый рухта бара дәресләр.
Әйе, менә бу татар теленә килгән вакытта монда тегендә булса махсус программаны үзегез әзерләдегезме? Яисә аны шушы Гөлназ Науметова үзе оештырамы ул программаны, үзе төзиме программаны, ничегрәк балаларга якын киләсез?
Без беләсезме, булган методикаларны сайлап, аларны әлбәттә кулланабыз, чөнки хәзер бүгенге көндә шулай ук бик күп кызыклы китаплар да чыгарыла безнең Казанда, бездә бар, алар барысы да бүләк иттеләр безгә ачуга. Шуңа күрә без аларны барысын да кулланабыз, әмма дә ләкин менә без карыйбыз балалар бакчасында, гади балалар бакчасында безнең балалар, йөргән балаларны карыйбыз, аларның татар теле беләсезме, инглиз теленнән дә начаррак. Белмим нигәдер, ләкин телне өйрәтү, ничектер менә татар телен өйрәтү бик оксый. Инглиз телен тизрәк хәтта өйрәнәләр. Менә шушы театр аша, ничектер менә бу, без үзебез эксперимент ясыйбыз инде, җиңел бара балаларның. Хәтта менә безнең садикта, безнең группада бер кыз, әрмән кызы, әти-әниләре килә дә әйтә, карагыз әле безнең балабыз, ди, әрмәнчә җырлау урынына татарча җырлый башлады бит өйдә, ди. Менә шундый ни, кызык хәлләр.
Сезнең бу инде әле сынау рәвешендәрәк бара инде шушы үзегез өчен дә өйрәнү индеме?
Әйе, үзебезнең балаларыбыз, туганнарыбызның балалары йөри монда, шуңа күрә теге берләшеп менә бөтен көчне, белемнәрне шушы садикка бирәбез, менә хәзер тырышабыз.
Ничегрәк бүләсез ул телләргә вакытны?
Безнең һәрбер воспитатель беренчедән бер рус, бер татар, бер инглиз телендә сөйләшүчеләр булып чыга инде. Һәм менә ярты көн, атнага 3 тапкыр ярты көн безнең инглиз телендә сөйләшү алып барыла. Калган дәресләр, мәсәлән, математика мәктәпкә әзерләнү дәресләре алар әлбәттә рус телендә бара. Укытырга өйрәтәбез аларын, санарга, математика дәресләре русча алып барыла. Һәм инде татар телендә безнең менә атнага 3 тапкыр шулай Гөлназ килеп йөри. Бу шундый менә дәресләр кебек алып барыла.
Бакчада сезнең ничә бала хәзерге вакытта?
Безнең менә 18-гә җыела. 18-20 булырга тиеш.
Алар барысы да теге төрле милләт балаларыдыр. Алар барысы да татар теленә керәләр инде, аңлавымча, әйме?
Әйе, без аларга алдан ук әйтәбез, әти-әниләргә безнең менә 4 тел, 4 кесен дә без яхшы белергә тиеш. Беренче класска баралар балалар, хәзер үзегез беләсез, анда бик зур тестлар язалар татар телендә. Белү кирәк, хәзер бик мөһим дип аңлатабыз. Шуңа күрә сораулар әлегә юк. Әйтәмеш, менә хәтта ни әрмән балалары татар. Аннан соң менә баладан тора, кайберләре бик яхшы кытайча сөйләшеп китәләр безнең. Кайберләре менә яхшы кытайча саны, инглизчә саны белми. Кемдер русча начар саны, инглизчә саны. Менә баладан да тора әле, кайсы тел аңа күңеленә якын ята, шул тел тигрәк китә белем алу дәрәҗәсе.
Ә болай өйдә рәхәтләнеп татарча сөйләшкән гаиләләр һәм аларның балалары бармы?
Бик аз. Үзем дә аптырыйм, дөресен әйткәндә, нишләптер безнең милләт гаиләләре татар гаиләләреннән мин көткән идем беренче чиратта. ничектер уйланалар әле менә шундый Садик Кабиров буенча нарасын мәлки. Ничек дип әйтим инде, акчаны менә белем балаларга белем бирүгә бәлки санамыйлар да аны хәтле акча түләргә кирәк икәнен. Ничек дип әйтим, менә еврейлар безнең бик күп гаиләдә, безнең садикта инде, алар сорап та тормыйлар, ни өчен аны хәтле акча бу менә садик өчен алабыз дип, менә шундый сораулар тумаялар да, чөнчалар беләләр белем ягыннан теге өйрәтү тел буенча алар бикне. Киресенчә, үзебез бу ярдәм итәбез, булышабыз, өйрәтегез генә дип торалар.
Балалар үзара, менә сез читтән карап торасыз бит инде, алар үзара кайсы телдә ничегрәк аралашалар, әле рус телендәдер инде әлбәттә бу теге мохит шундыйрак
булды. Рус телендә беренче чиратта. Әйе, әмма дә ләкин безнең монда бер гаилә бар, мәсәлән, аларның туганнары Англиядә яшиләр, алар ел саен, мәсәлән, җәйләрен Англиядә уздыралар, шуңа күрә ул баланың инглиз теле бик яхшы. Ул озын-озын җөмләләр белән рәхәтләнеп инглизчә сөйләшә, мәсәлән, безнең укытучылар белән.
Әле яңа гына Татарстанның мәгариф һәм фән министры Ингелә Фәнде Фәттахов монда Азатлык радиосында Прагада булган иде, безнең студиядә. Ул сундагы балалар бакчаларында һәм гомумән мәктәпләрдә татар теленә өйрәтү методикасының бүгенге көндә бик үк камил булмавы, аның мөкәммәл булмавы турында, яисә академик ысул белән, кадими ысул белән өйрәтү турында әйткән иде. Һәм инде иң кимендә бала балалар бакчасыннан чыккан вакытта 147 сүзне 147 167 дейме 147 ме 167 сүзне белеп чыгарга тиеш дип. Менә сез күпме татар теле дәресе алып барасыз? Күпмедән бара инде сезнең татар теленә укыту?
Без беләсез, әле 2нче ай гына эшлибез.
2нче ай гына эшлисез инде. Шулай да
күпме? Ләкин без ай саен әти-әниләргә күрсәтергә тырышабыз. Менә мәсәлән, безнең апрель ае тулышынча татар әдәбиятенә багышланды. Без Габдулла Тукай иҗатын өйрәндек. Алар бик яхшы хәзер беләләр әкиятләрне, шигырьләрне, нәрсә язган кем ул, нинди шагыйрь, бик яхшы җавап бирәләр. Без Гөзәлә Сәфиуллинаны чакырган идек, безнең очрашу булган иде. Һәм миңа калса, менә ул бик яхшы практика, ай саен әти-әниләрне чакырып күрсәтергә балалары нәрсә өйрәнгән. Менә әйтәм ич, беренче ай без инглизчә уздырдык, инглиз әкият куеп, инглиз җырларын җырлап, апрель айында менә без татарча уздырдык, тулысынча бәйрәмебезне, һәр менә Кытай телен әзерләнәбез. Ә инде июньдә тулысынча теге анарсын бергәләштереп, шундый бер зур бәйрәм оештырасыбыз килде, дүрт телдә балалар җырлап, биеп, спектакльләр күрсәтеп. Татар телен нинди кирәтәсем килә, белмим, ничек килеп чыгар, менә әйтәм ич, югалтасы килми туган телне. Күп кенә шалтыраталар, күп кенә кешеләр, менә сезнең инглиз теле, ә татар теле ничек, татар теленә урын, вакыт калмыйдыр инде, аннары соң кем өйрәтә дип инде бик күп сораулар бирделәр, вакыт кала, вакыт җитәрлек, балалар әйтәм ич, аларга өч тел өйрәнәләрме, алар дүрт телме өйрәнәләр, алар аны бик кенә рәхәтләнеп, аларга ул авыр түгел.
Аның өстенә бит әле аңлавымча тәрбиячегез дә татарча сөйләшә берсе.
Әйе, тәрбиячы сөйләшә. Аннан соң безнең бар, менә кечкенә генә бер малайны алып килделәр, ул гаиләсендә татарча гына сөйләшә, менә бер малай ул бердән бер. Аңа инде ни уйлаша, хәрбидә рус телен өйрәнә. Аның белән мин әле шатландым ул бала булуына, чөнки халык барыбер безнең тәрбиячеләр, нянчиклар алар татарчага күчә башладылар бераз.
Сез инде бакчаны зуррак итәргә телисез аңлавымча.
Ул хыял теләк бар, чөнки монда безнең хәзер бер генә группа эшли бит, 3 яшьтән алып 5 яшькә хәтле генә балалар. Бик күп мәк шалтыраталар хәзер, 5 айлык балалар, 10 айлык балалар алдан язылырга телиләр, аннарсын 1-2 яшьлекләр инде. Без ни өчен 3 яшьтән башладык, чөнки 3 яшьтә инде баланы теге социальләштерүгә кирәк, балалар белән теге аралашырга бала тиеш, шуңа күрә мин, мәсәлән, үз баламны 3 яшьтән дә иртәрәк бирмәс идем балалар бакчасына, шуңа күрә инде без 3 яшьтән дип уйладык. Әмма дә ләкин калганнар бик күп шалтыратулар булды. Башларга теләк бар.
Минем шундый фикер ишеткәнем бар, бала беренче чиратта үзенең туган телен һәм аннан соң чит телләрне күбрәк өйрәнсә, аның башы яхшырак эшли дигән фикер ишеткәнем бар. Дөрес микән бу фикер? Килешәсезме бу фикер белән?
Мин әлбәттә килешәм. Чөнки без менә Америкада булганда тыңлаган идек лекцияләрне университетта. Әле ул вакытта без үзебезнең балаларыбыз да булмаган иде, әмма дә ләкин ул истә безнең Америкада күптәннән бит инде ул хакта сөйләшәләр, билингвизм, полилингвизм турында. Безнең бит монда ничек Россиядә, Казанда да логопедлар күбесе сораулар бирә, ничек дөрес буламы инде ул хәзер бала, баланың әле теле ачылмаган, инде күпме телләр өйрәнәләр алар. Ул менә беләсең миф дип әйтәләр бит, менә ул миңа калса миф кынадыр, теге теле дөрес ачылмас дигән сүзләр күп телләр өйрәнсә. Күп телләр өйрәнү беренче чиратта ул, ничек дип әйтте, мировоззрениене бик арттыра. Аннары соң ул миңа калса баланың менә хәзер әйтәләр бит, креатив мышление юк дип, креатив уйлау балаларда. Ә менә күп төрле үзенә калса, бу бит әле дүрт тел бик аермалы телләр бер-берсеннән. Кытай теле, мәсәлән, инглиз теле, шул татар теле, рус теле, икесе, һәрберсе аерым бер культуралы тел. Һәм шуларны белү миңа калса бик ни, бик яхшы тәэсир итә балага. Логикасы да яхшы эшли, аннан креатив мышление дип әйтәләр инде аны.
Ә ничек уйлыйсыз, баланың теле кайсы тел белән ачылырга тиеш?
Әлбәттә, туган теле белән ачылырга тиештер дип мин уйлыйм, туган телдә ачылырга тиеш. Безнең аязның туган татар теле белән ачылды теле. Мәктәп темасы ул бик хәзер проблемалы. Менә без балаларны әзерлибез беренче класска, мәсәлән, безнең балалар бакчасын тәмамлаган балалар, алар бит инде хәзер инглиз телен күпмедер дәрәҗәдә яхшы белеп чыгачаклар.
Менә мин сорауны нәкъ шуның турында бирмәкче идем. Балаларыгыз югалып калмаслармы соң шундый теге бер төрле алар өчен түбән төшеп китү булмасмы сезнең бакчаны бетереп чыккач дип?
Мин аның өчен дәсезмә бик борчылам. Менә хәзер үк борчылам, чөнки хәзер үк уйлыйм, кая бирергә икән. Беренче класста бит әле ул менә шундый нәрсә дип әйтим, тәрбия дә кирәк. Ничектер татар мохитедә, татар гимназиясында да бирергә теләгем бик зур. Әмә дә ләкин менә бу телләр белән хәзер белмим нәрсә булып чыгар. Бәлки без сөйләшергә теләгем бар, нинди булса да бер мәктәп белән, һәм менә үзебезнең балаларны алсалар беренче класска, шуларга яхшы бер педагог табып, инглиз телен дәвам итсеннәр иде менә шушы белемнәрен. Белмим, әле карарбыз, сөйләшүләр алып барулар мәктәпләр белән. Без бит үзебез, безнең балалар бакчасы мәктәп эчендә урнашкан, 98-нче мәктәптә. Директор үзе дә әйтә инде, әйдәгез безгә генә килегез, дәвам итәрсез инглиз телендә, үзегезгә ничек кирәк дигәндә. Әле менә күз күрер.
Шулай да сез инглиз теле дип әйтәсез, ә менә теге татар телен һәм инде кытай телен дә өйрәткәч, кытай телен ничектер басым ясамаска тырышасыз.
Кытай теле безнең аның хәтле күп дәрәҗәдә алып барылмый, латнага 2 тапкыр гына. Әмә дә ләкин теләк бик зур булды. Әти-әниләрнең, минем ирем бик теләде инде кытай телен кертергә дип. Мәктәптә ул миңа калса, ул предмет булса да, ана аерым теге әти-әниләр белән сөйләшеп, өстәмә предмет булып кына кертергә мөмкинчелек булырдыр дип уйлыйм. Әмә инглиз теле ул бит хәзер 2-нче класстан гына алып барыла безнең мәктәпләрдә. Ансы белән менә нәрсә 1-нче класста. Аннары соң ул бит менә аларның белемнәре башкача булачак. Шуңа күрә менә бу проблема бар ансы.
Татар теле белән шулай ук бит, татар теле белән сезнең балалар
күп. Татар теле белән шулай ук татар гимназиясына бирсәк, әлбәттә ул проблема булмый. Мәсәлән, безнең 2-нче татар гимназиясын тәмамладым. Мин бик шатанда, бик яхшы татар телендә алып баралар, тәрбия ягыннан да барысы да бик яхшы. Ахлякы яктан да ул күңелем бик шат булыр иде. Мәсәлән, безнең ниндидер площадка булса, шул мәктәптә, әйме, татар гимназиясендә. Әлегә бер төгәл бер әйтә алмыйм шуңа. Әле безнең бераз вакыт бар.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başgarty redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında ol sukurmaş boldum. Sağ bolgus.